sa SBS-om na bosanskom jeziku.
Nalazimo se na početku godine u kojoj će čovjek pokušati otkriti uslove za život na obližnjim planetama. Naime, u ovoj godini pred nova istraživanja planete Mars, sa Zemlje se šalje, da kažemo, vojska novih robotskih vozila, čiji cilj je istraživanje površine i atmosfere crvene planete. O tome više u prilogu koji je pripremio novinar SBS-ove redakcije vijesti Alan Lee.
Consider the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this earth with envious eyes. And slowly and surely they drew their plans against us.
Ovaj poznati uvod glumca Richarda Bartona je u rock musicalu Jeffa Wayne'a, Rat svjetova, koji je temeljen na viktorijanskoj priči koju je napisao Herbert George Wells. Ipak, iako su Marsovci u ovoj priči možda poslali svoje ratne mašine kako bi počinili ljudski rod, ove godine će ljudi sa Zemlje poslati svoje mašine na Mars. 50 godina nakon uspješnog slijetanja na površinu mjeseca, naredna svemirska trka u ovoj 2020. godini je fokusirana na crvenu planetu. Kineska misija Mars 2020 će sačinjavati orbitalni nosač sa specijalnim vozilom koje planiraju spustiti na površinu druge najbliže planete Zemlji, poslije Venere. Wu Yanhua, zamjenik administratora Kineske svemirske agencije, je rekao da je njihov plan da na Mars slete 2021. godine nakon planiranog lansiranja njihove letelice u junu ove 2020. godine.
2020.
Prvo planiramo istraživanje Marsa, ono je predviđeno oko 2020. a naš plan je da let u orbitu, slijetanje i sondiranje sve završimo u samo jednom putovanju, kao što smo to radili na mjesecu, rekao je Wu Yanhua. U međuvremenu evropsko-ruski projekat ExoMars obuhvata zajedničku misiju između Evropske svemirske agencije ESA i ruskog Roskosmosa. U pripremi za projekat su u oktobru 2018. godine naučnici u španskoj kamenitoj pustinji Tabernas počeli sa testiranjem terenskog vozila Mars Rover, prototipa sa 6 točkova. Ono što ExoMars odvaja od NASA-inih rovera je njegova bušilica koja prodire u ispod površinske slojeve i koja će pomoći naučnicima da dublje proučavaju i površinu i ono što se nalazi ispod površine Marsa. Rijetka atmosfera na Marsu ne daje organskim materijalima dovoljno zaštite od sunčevog zračenja, ali naučnici vjeruju da će u želji da pronađu dokaze o prošlom ili sadašnjem životu na Marsu, najbolja lokacija biti ispod površine. Kao informacije, da kažemo da je udaljenost od Zemlje do Marsa različita. Tako se kaže da je Zemlja najbliže Marsu kada je Mars najbliži Suncu, a kada se Zemlja nalazi na tački u kojoj je na svojoj elipsastoj putanji najudaljenija od Sunca. U tom slučaju su Zemlja i Mars udaljeni samo 54,6 miliona kilometara. Najudaljeniji su kada su obje planete najdalje od Sunca, na suprotnim stranama užarene zvijezde. Na ovim položajima one mogu biti udaljene jedna od druge 401 milion kilometara. Za prosječnu udaljenost između Zemlje i Marsa se smatra ona od 225 miliona kilometara. François Poto, predvodi tim koji stoji iza programa Evropske svemirske agencije ExoMars. Kao esencijalni faktor za ovaj projekat, on navodi vrijeme.
All the Russian and European teams are now focused at completing the verification program of the spacecraft.
Svi ruski i evropski timovi su sada usmjereni na kompletiranje verifikacije programa svemirske letjelice na vrijeme za pregled ocjene ispravnosti, što bi se po planu trebalo završiti u aprilu mjesecu. Ako budemo uspješni sa tom revizijom, mi bismo bili i ovlašteni da brod svemirske letjelice prebacimo u Bajkonur, mjesto za lansiranje, unutar vremenskog okvira koji se otvara 26. jula, a zatvara 11. augusta. Propuštanje tog vremenskog okvira bi značilo da lansiranje moramo odgoditi za više od 2 godine, a sljedeća mogućnost lansiranja će se pojaviti tek nakon augusta 2022. Dakle, možete zamisliti koliko smo svi mobilisani da riješimo posljednje rizike sa kojima smo suočeni. Padobran je jedan. Završetak programa testiranja sistema je drugi, kako bismo se pripremili za iskorištavanje ove mogućnosti za lansiranje, naglašava François Poto, koji predvodi tim iza programa ExoMars. Sa druge strane, Evropska svemirska agencija ESA je za prva 3 mjeseca ove godine planirala da u Oregonu testira padove na velikoj visini. Njihov posljednji pokušaj slijetanja na Mars je završio neuspjehom nakon što se njihov brod Schiaparelli srušio na površinu Marsa u oktobru 2016. godine. Zanimljivo da je jedan od novih učesnika u svemirskoj trci za osvajanje Marsa tim Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tim koji ima za cilj poslati svoju prvu svemirsku letjelicu na Mars u julu 2020. godine, a radi se o svemirskoj letjelici nazvanoj Hope, odnosno Amal na arapskom jeziku. Sheikh Al-Maskari je glavna direktorica za inovacije Svemirske agencije Ujedinjenih Arapskih Emirata i ona kaže da će njihova letjelica biti opremljena sa 3 naučna instrumenta za proučavanje atmosfere na Marsu. Onim za prikupljanje snimaka, infracrvenim spektrometrom i ultraljubičastim spektrometrom. The Hope mission in particular is going to study. Misija Hope će posebno proučavati atmosferu na Marsu tako da će proučavati i donju, srednju, a i gornju atmosferu Marsa i pokušat će objasniti kako se plinovi gube sa Marsa, rekla je Sheikh Al-Maskari. Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja koju je do sada uspjelo da na površinu Marsa spusti svoju letjelicu, a i da na Marsu upravlja sa svojim robotom. Ljudska radoznalost da otkrije tajne Marsa je intenzivnije počela da se okreće crvenoj planeti 2012. godine. A što se tiče onih bića koja su neizmjerno nadmoćnija od naših umova i koja crtaju planove slične onima sa početka ove priče i Ratom zvijezda, planove protiv nas, ona su do sada bila prilično tiha.
Like, share, comment. Pratite SBS Bosnian na Facebooku.